zvakanaka zvinotaridza kuteerera mashoko nepfungwa dzevanhu wozvavo. Asi zvanga zviri kuitika ndezvekuti kudivireza nuPF navamugabe vanga vasiri kuda kuti vanhu zvavo vave nechekuita nebumbi rezva remutemo. Saka ndopachiri nedambudziko kuti kunyangwe zvazvo vatsvangirai vakagamuchira nekumbundikira pfungwa dzevanhu, panyaya yebumbi rezva remutemo yanga iri garo ziva kuti vezvematongerwo enyika utungamiri ndivo vane masimba akawanda kudarika pfungwa dzevanhu. Saka nyaya iyi yebumbi rezva remutemo haisi mumaoko evanhu kana kuti evana veZimbabwe sejechetere.
Semaonero enyu, sei vamugabe vari kuramba vakatsika madziro panyaya yekuti vari kuda kuti vatungamiri vemapato vatore basa here kunyange zvazvo vamwe vavo vakudududza?
Zvanga zviripo ndezvekuti nyaya yebumbi rezva remutemo iyi yanga yagara yakabatwa zvikuru sei nemapato, tichiona kuti vakange vakatuma vanhu vavo vanovamirira muparamendi kuti vafambise nyaya iyi. Asi vachiona sekuti pakupera kwezuva vatungamiri vemapato vanonzi maprincipals ndova vaifungidzira kuti ndivo vachataura kuti chii chichapinda mubumbi redzva remutemo kana kusapinda, zvichireva zvekuti maonero ezanupf anenge ari ekumhura musangano mukuru webumbi redzva remutemo uri kuitika wekuti hauna basa, hauna maturo, nekuti pakupera kwezuva zvinenge zviri kuna vamugabe nevamwe vavo kuti vataura kuti chii chichapinda. Zvinova zvinhu zvatanga tiri kushoropodza zvikuru sei kuti kana kunyorwa kwebumbi redzva remutemo kuine shanduko yakuchaunza, kunofanira kunge kuine pfungwa dzevanhuwo zvavo vari muZimbabwe vasiri mukati memapato aripo aya, zvakarewo kuti paine gamuchiro yekuti Zimbabwe yakakura kudarika mapato anotonga ezvematongerwo enyika.